У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколе пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стала вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне Сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но в принципе все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явно нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистровать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юрась Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діяння партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дійнічили у ситуації зняття кандидата узгоднено з остатніми партиями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут насамрэч я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удільничати далі в виборчому процесі.
Сергій Антусєвич з Радзеншыны лічыць, партыя мусіць не толькі думаць над тым, як лепш правесці наступныя этапы выбарчай кампаніі, але і неадкладна прааналізаваць прайшоўшы. У Гарадзенскай вобласці ў склад акруговых выбарчых камісіяў патрапіў толькі адзін прадстаўнік дэмсілаў. І пра гэта ў апазіцыйным асяродку ўсе ведаюць. Але амаль ніхто не ведае пра тое, што некаторых праўладных вылучэнцаў залічылі ў камісіі з парушэннем заканадаўства, паведаміў спадар Антусевіч.
На сённяшні дзень у нас ёсць прыклады людзі, які потрапілі в гэтай камісіі. Мы потрапілі туды абсолютно незаконна. То есть ёсць працоўны калектывы, які іх вылучылі, знаходзяцца не на тэрыторыі акруга камісіі іх вылучаць. То есть, канешне, гэта праца саміх кандыдатаў, саміх рэгіянальных структураў, але такія прыклады ёсць, і з такім трэба змагацца.
Кіраўніцтва партыі БНФ адразу вырашыла аказаць гарадзенцам юрыдычную дапамогу дзеля складання грунтоўнай скаргі ў цэнтр выбаркам. На сённяшняй сустрэчы абмяркоўвалася таксама і сітуацыя з выключэннем з партыі БНФ былога намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Спаслаўшыся на тое, што з-за адсутнасці кворуму ніякае рашэнне прымацца не будзе і прысутныя абмяжуюцца ўнутранай дыскусіяй, спадар Барашчэўскі папрасіў журналістаў пакінуць залю.
Расказваў Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Пастовая скрынка 111» слухайте на наших хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бабруйской колонии шестеро зняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако поводле его життю и здоровью этих людей ничего не погрожаем. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свабода.орг. Так само мы будем сачыць за этой ситуацией, слухайте наши выпуски новинов. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу, адразу плот такі ўжо не новы, і за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны цераз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпавіч.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырасли своими силами это обновить, это символ. Я маю на мер, что это будет доведено супольно с Союзом поляков, местовыми громадскими организациями, до ладу. И этот помник станет символом наших братерских отношений и символом войсковой славы.
Сюды ў масты левыя прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, Саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені. Менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы прыехалі сюды, каб пачціць памяць. Быў таксама ксёндз каталіцкі з Ражанкі. Памаліліся, запалілі лямпкі ў чэсць тых жаўнераў, якія тут менавіта спачываюць на беразі Нёмана.
Так, а зараз мы пагутарым з гаспадаром.
Рыбак Владзімир Владзімірович, я гаспадар, я жыву. Помнік, я, говорится, пускай будзе помнік, гэта памяць наша. Хто не пагіб, ці рускі, ці паляк, мне это людзі, говорится. Я буду, говорится, охраняць, буквально абкашваць яго, буду, в общем, за ім спачаць.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Украіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 33 гадоў ва Украіне. На цырымоніі прысутнічала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Украіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Украіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризні згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёна нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи їм можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свічки, каб ушанувати пам'ять ахвяру тих часов. Гучали українські пісні і вірші українських поетів. Виступовці підкреслювали, що про Голодомор є ще не сказана уся правда. Після дослідування архівних звісток будуть видаватися наукові монографії.
Рассказывала Люба Улунёва. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Минске сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяров Голодомору во Украине».
У новом выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с молодым поэтом Артемом Ковалевским. Критик Язеп Янушкевич зрецензує зборник нарисов і успамінов під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижовання пам'яті», присвячених справі філяматов. А у рубриці «Автори твор» ви спіткаєтеся з прозаїком Францем Чіуком, який живе у Вітебську.
Гэту передачу слухайте у нашій програмі пазней, а зараз про основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сёння вийшли на волю ще некалькі чоловік, яких затримали на 10 суток як подозрюваних у справі вибуху у Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. За кратами залишаються некалькі десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Куйпіш і Ілля Богдан. Питання об магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Распочался с показу фильмов польского проекта «Подляшка такое» и белорусское незалежное кино «А ты старый куды». Это упершину таки проект на фестивале «Басовища». А зараз на сцене рихтуется до выступления гурт «Заточка» с Беларуси. Атмосфера фестивалю надалей застается не самолитой, а около шмат белорусской национальной символики. Люди веселые, шмат молоди с Беларуси. Побач со мной намотовая мястечка. Тут кожный жадающий мог поставить свой намет. Речи, оно оховывается. Одно из гостей из Беларуси довольно не одно чуть-чуть добрые слова у бортмясцового сервиса. Правый характер, значит, тоннейший, чем у Белостока. Продается только пиво, с аппаратом долетают довольно ветлые охотовники. Сегодня значно более людей, чем учора. Им доводилось говорить на конце вчерашних концертов. У большинства хочу означают выступ гурта «Троица», который принимал удел в якости гостей. У вечера будут объявлены переможцы конкурса. Нагадаю, что в конкурсной программе заручил только 6 гуртов. Переможцы чекают грошовая премия. А сейчас я пытаюсь у керовника организационного комитета Федора Тамбровского. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-перше, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на самім фестывалі паказвалі, што прапрацавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі, паколькі гэта фестываль музыкі маладой Беларусі, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. і будемо імкнутися до гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову, аби ад іншыя там іншыя формы мастацтва. Будемо у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
Так, фестываль скончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластучыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі Басовішча. Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль Басовішча з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні, што, дзе, калі, як.
На пытанні, чаму, адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Аляксандр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркуе, што прозвішча Казуліна будзе дапамагаць ёй у змаганні за галасы выбарцаў. Што ж за пазіцыі ўладаў, да яе плянаў на дэпутацтва, маладая жанчына ілюзій не мае.
Лукашэнка ніколі ў жыцці не дапусціць чалавека з фамілія Казуліна ў парламент, таму што яму тады прыйдзецца прызнаць, што людзі прагаласавалі не проста за мяне, як кандыдата ў дэпутаты, но і за самого Казуліна. Даже если мы наберём неабходнае количество галасоў для прахаджэння ў парламент, я в этом абсолютно уверена, что мы это наберём, то всё равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казуліна кажа, што ідзе ў парламент з праграмай свайго бацькі, былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна. У канцы ліпеня да палітыка ў віцебскую калонію паедзе ягоны адвакат Зміцер Гарашка. Ад яго сваякі Казуліна спадзяюцца атрымаць больш звестак пра здароўе палітвязня. У лістах дамоў Аляксандр Казулін нязменна піша, што з ім усё добра. Нагадаем, Аляксандр Казулін быў асуджаны на 5,5 гадоў, з якіх адбыў за кратамі ўжо 2,5 года. Сергія Прасюкевіча турэмнае начальства ўсё ж намеранае перавесці ў менскую калонію. Гэтак мяркуе жонка прадпрымальніка Наталля.
Вроде как собираются, вызывали его в спецотдел, прапрашвалі, дзе работал, кем работал.
Сергій Прасюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, служыў экспертам ва ўправе міліцыі. Паводле звестак, у менскай калоніі ёсць атрад, куды змяшчаюць для адбыцця пакарання былых міліцыянтаў. Пакуль невядома, ці добраахвотна напісаў Сергій Прасюкевіч заяву на перавод у менскую калонію ў такі атрад. Нагадаем, прадпрымальніка асудзілі на 2,5 года нібыта за напад на міліцыянта. Сергій Пасюкевіч заявіў у судзе, што насамрэч збілі яго. Прысуд актывіст патлумачыў помстай за ўдзел у прадпрымальніцкім руху. Праз тры дні, 22 ліпеня, у менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога асудзілі на 1,5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Таццяне Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Таццяна Кім сказала, што пагадзілася на спатканне 21 ліпеня, бо з прапановы зразумела, што ўсё роўна сына прызнаюць вінаватым і адпускаць на волю не збіраюцца. І ўсё ж да апошняга маці будзе спадзявацца на цуд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіни білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз обвістка наших колег з незалежного телеканалу «Белсат».
Масовіща 2008. Свята білоруської музики. Перед вами уживую саправдні зорки білоруської музичної сцени. Вузет Оркестра, Крама, Троїця, Нейра Дзюбель. Запрашаємо у городок, що ля Белостоку. Саправдний адльот під гуки білоруського року. Глядіть нас сьогодні про сподорожники Астра і Сіреус.
А ви по-ранейшому на хвалях Радіо Свобода. У Лондоні в Українському інституті сьогодні відбувся показ спектаклю по п'єсі Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта». Переклад п'єси на ангельську мову зробила відома перекладчиця Віра Рич. На показі присутнічав директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, і ми зв'язалися з ним одразу після спектаклю.
Алексей, спектакль тільки що кончився, всі ще узбуджені після аплодисментів, після квіток. Тишиню. Дунін Марцінкевич гучав по-ангельськи, гучав вельми смішно. Я зазирав просто реакцію публіки і англічан, і американців, які не реагували на досіплений вельми повний гумору текст Дуніна Марцінкевича. Адметністю цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажем, многие пьесы традиционно выполнялись только в таким выгляде. Вера Рич, которая находится побач со мною. Вера, коли бы я вам задал такое вопрос, что в перекладе с мовы Дунина Марцинкевича, якая все-таки отрознивается от сучасной белорусской литературной мовы, что для вас было наибольшее тяжкое?
Ну, Найтяжкое то было разговоры кутохи. Бо вы знаете, кутоха говорю вельми специфичный в силу традиционной притчки.
Открыл сегодняшнее представление своим уступным словом старшиня англо-белорусского товариства профессор Джим Дингли. Подар Дингли, скажите, самое простое питание, чему премьера отбывается в Украинском институте, чему роли выконываются сябры театрального товариства украинского?
Чому? Тому, що нема аналогічна організація у білоруському асероті. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходився, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Це що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більше, ніж треба, відбулася в Українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, його характери і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полісся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищі Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Про спорослий полином пясок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подошвой. Пляма почала пошираться. Протоплазма погрозливо побулькувать. Покрысе показалася пуза, потым перапонкі. Павал Потапавіч пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварус. Палеантолаг Пскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павал Потапавіч паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту. Плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павал Потапавіч?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу. Панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», — пераканаўся Павал Потапавіч. Пашукаў па портках. Паненка падазрона паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым псеўда паненка, паганы перапончатакрылы пучавок палімурф, праглынуў Патоцкага. Паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. Падмануў пярэварацень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Потапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень. Перажахнаўся.